Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İraqda Azadlıq bayramıdır. Bağdadın koalisiyaya təslim olmasından 3 il keçir. Bakıda quş əti məhsullarının yarmarkası oldu. Pakistanda dini mərasim zamanı qaça-qaçdı 26 nəfər ölüb. NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlir. İndi də ətraflı, bugün İraqda Azadlıq bayramıdır. Bağdat 3 il əvvəl Amerikalı hərbçilərə təslim olub. 2003-cü il aprelin 9-da Amerika əskərləri Saddam Hüseynin Bağdadın meydanındakı heykəlini yıxdılar. Sakinlər hərbçiləri alqışlayırdılar. Amma indi İraqlılar bayramdan çox acı reallığı yaşayırlar. Qiyamçıların müqavimətə davam edir, dini sektorlar arasında gərginlik güclənib, elektrik enerjisi çatmır, siyasi boşluq əhaliyə əziyyət verir. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzadın General George Casey ilə birgə bəyanatında deyilir ki, inkişafa baxmayaraq İraqda görüləsi iş çoxdur. Təhlükəsizlik qüvvələri dini zorakılığa son qoymalı, təhlükə aradan qaldırılmalıdır ki, inkişaf üçün İraqda yeni institutlar açılsın, əhali ölkə liderlərinə etibar edə bilsin. İraq şiələri bugün başnazir vəzifəsində namizədlərini müzakirə ediblər. Şiələr indiki namizədləri başnazir İbrahim Əl-Cəfərini başqası ilə əvəzləmək istəyirlər. Amma rəsmilər şiə liderlərinin bir qərara gələ bilmədiklərini deyirlər. Əvəzində şiələr sünnilərlə, kürdlərlə problemi müzakirə eləmək üçün komitə yaradıblar. Birləşmiş İraq Alyansının üzvləri bir də sabah görüşəcəklər. Sünnilərlə kürdlər də indiki başnaziri qınayırlar. Onlar Əl-Cəfərini dini sektalar arasında zorakılığın güclənməsində günahlandırırlar. Amerika qüvvələri İraqda qiyamçılarda şübhəli bildikləri 8 nəfəri öldürüblər. Əməliyyat Bağdadda aparılıb. Hərbçilər hava qüvvələrindən istifadə elədiklərini deyirlər. Quş qripi ilə mübarizə komissiyası bugün Bakıda quş əti məhsullarının yarmarkasını keçirib. Yarmarkada bolluq olub, amma polis sağlayıcılar arasında balaca toqquşma da olub. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Quş qripinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının aprelin 9-da Bakıda quş əti məhsulları ilə bağlı keçirdiyi yarmarkada qələbəlikdir. 20-yədək quşçuluq təsərrüfatı öz məhsullarını bazara çıxarmışdı. Satıcılar alıcılara toyuq və yumurtanın ucuz və sağlam olduğunu vəd edirdilər.
Bioloji təmiz toyuqdur, Səhiyyə Nazirinin qeydiyyatından keçirdi.
Alıcılar arasında isə bazarlıq edənlər də vardı, kənardan baxanlar da.
Arxayın alırıq, 2 kletka yumurta almışam, toyuq almışam.
Bir də quş qripi var, bir də yoxdur.
Yaxşıdır, heç
nədən qorxmuram. Quş qripi çıxmağına görə mən qorxuram elə şeylə.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov bu cür yarmarkaların sonrakı günlərdə də davam edəcəyini dedi.
Quş qripi xəstəliyi artıq Azərbaycanda ev quşlarının arasında olmadığına görə insanlarımız arasında bu xof da götürülməlidir.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə dedi ki, toyuqlar qırılmış fabriklərdən giləzi quşçuluq fabrikinə kompensasiya verilməsi məsələsinə baxılır.
Bu məsələ üzrə ayrıca komissiya işləyir və komissiyanın qərarı bu yaxınlarda olacaq.
Yarmarkaya çıxarılan məhsulların qiymətləri ucuzluğuna görə mağazalarındakından fərqlənirdi. Ancaq yarmarkanın bəzi hissələrində bu ucuzluq çox az çəkdi. Alış-verişdən bir neçə saat sonra 9 min manata satılan toyuq 12 min manata satılmağa başladı. Bu da alıcıların narazılığına səbəb oldu. İş o yerə çatdı ki, polislə alıcılar arasında qarşıdurma da oldu.
Dünən sabah 150 manat idi mağazında, indi qarib 250.
9 mində sizə 12 mində satırlar burada. Niyə itilirsən?
Sən şu polda.
Mən yumruq niyə vurursan?
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə qiymətlərin qalxmamağına nəzarət olduğunu deyirdi.
Başlayanda 9 minə satış gedirdi. Gördülər ki, yaxşı satış gedir, istədilər qiyməti qaldırlar, lakin nəzarət edilir ki, qiymətləri sürətlə qaldırmasınlar.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov. Azərbaycanda quş qripi virusu çul quşları arasında bu il fevral ayında tapılıb. Mart ayında isə 5 nəfər bu virusdan vəfat edib. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmay Məmmədovan verdiyi məlumata görə quş qripinə yoluxan 2 xəstənin müalicəsi hazırda davam edir. Aprelin 25-də isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Cijon Uqli quş qripi ilə mübarizənin gedişi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gələcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Pakistanda qadınlar dini mərasimə toplanıblarmış. Qaça-qaç düşəndə 26 adam ayaq altında qalıb ölüb. Ölənlər arasında uşaqlar da var. Şahidlərin dediyinə görə qaça-qaç cəmaat mərasimindən dağılanda baş verib. Mərasimdə yüzlərlə adam iştirak edirmiş. 70-dən çox yaralı var. İran deyir ki, Qərb Tehranın nüvə proqramı barədə böyük səhv edir. Əgər Qərb BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbi ilə İranın nüvə proqramını dayandıracağını düşünürsə, səhv edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Həmid Rıza Səfi bugün jurnalistlərə deyib ki, heç bir hədə Tehranı fikrindən döndərə bilməz. BMT-nin agentliyindən, Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyindən olan işçi dəstə indi İrandadır. Ekspertlər İsfahanda uran zənginləşdirilən zavodda olmalıdırlar. Tehran fevralda yoxlamaları saxladığını, beynəlxalq nəzarət kameralarını zavodlardan yığışdırdığını elan edəni BMT ekspertləri ilk dəfədir İrana gediblər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradeyinin də İrana səfəri gözlənir. Birləşmiş Ştatlar Tehranın nüvə silahı əldə etməyə çalışdığını deyir, Tehran ittihamları rədd edir. Bugün İtaliyada ümummilli seçki başlayıb. Sorğu Avropa Komissiyasının keçmiş prezidenti, müxalifətçi Romano Prodi'nin irəlidə olduğunu göstərir. Onun rəqibi indiki başnazir Silvio Berlusconi azca geridə qalır. Seçki qabağı kampaniya qaynar olub. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
İtaliyadakı seçkilərdə iki baş rəqib, ölkənin ən varlı adamlarından biri mühafizəkar başnazir Silvio Berlusconi ilə sol mərkəzçi blokun lideri Romano Prodi iştirak edirlər. Beşli Avropa Komissiyasında prezident olandan sonra yenidən siyasətə qayıdan Prodi, rəy sorğularına görə Berlusconi xeyli qabaqlayıb. Roma sakini olan bir İtalyan seçicisi Prodi tərəfdarlarının bir çoxunun şərik olduğu öz mövqeyini belə ifadə edib. Mən sol mərkəzə səs verəcəyim, çünki dəyişikliyə, xüsusilə də yoxsula, bu ölkədə daha çox qayğı göstəriləcəyinə ümid edirəm. Romano Prodi İtalyan şirkətlərinə vergiləri azaltmaq və İraqdan İtalyan qoşunlarını tezliklə çıxarmağı vəd edir. Prodi başnazir seçilərsə, onun xarici siyasətində Berlusconi-dən fərqli olaraq Birləşmiş Ştatlara deyil, Avropa Birliyinə daha çox arxalanacağı gözlənilir. Lakin qələbə çalsa belə Prodi'nin katolik dini partiyasından tutmuş kommunistlərə kimi Berlusconi əleyhinə prinsipi əsasında onun ətrafında birləşmiş çox əlvan siyasi qüvvələrdən koalisiya yaratmaq işi çox çətin ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu. Gürcüstanda 9 aprel hadisələrindən 17 il keçir. Bugün Gürcüstanda həm də müstəqillik günüdür. 1989-cu ildə Sovet ordusunun əskərləri Tiflisdə hökumət evi qarşısında miting eləyən əhaliyə hücum edib. Nəticədə 21 adam ölüb, mindərlə adam zəhərlənib. 1991-ci il aprelin 9-unda isə Zed Qamsaxurdiyanın sədr olduğu Ali Şura Gürcüstanın müstəqilliyi barədə aht qəbul edib. Çünki bir neçə gün əvvəl martın 31-də keçirilmiş referendumun nəticələrinə görə əhalinin çoxu Gürcüstanın müstəqilliyinə səs vermişdi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz, Orta Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycana gəlir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov səfərin Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı sahəsində yeni imkan olduğunu deyir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə aprelin 10-unda NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycana gələcək. Səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində fəaliyyəti qiymətləndiriləcək, əməkdaşlığın növbəti dövrü üçün yeni tədbirlərin həyata keçirilməsi müzakirə olunacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, bu səfər Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı sahəsində yeni imkandır.
Azərbaycan müvafiq sahələrdə NATO ilə əməkdaşlıq etməkdədir. Bu əməkdaşlıq Əməkdaşlığın təhlükəsizliyinin bütün spektrumda özünü göstərir. Milli təhlükəsizlik maraqlarına uyğun olması ilk kriteridir. Eyni zamanda Azərbaycanın böhranların həll edilməsində iştirak edən NATO qüvvələrinin tərkibində onlarla xidmət göstərməsi, Azərbaycanın hərbiçilərin xidmətləri yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığını inteqrasiya çərçivəsində daha növbəti mərhələyə çatdırmaq üçün perspektiv açılır və bu perspektivdən istifadə ediləcək.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhəddin Əkbər isə NATO ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin arzu olunan səviyyədə olmadığını deyir.
Azərbaycan biz düşünürük ki, indiki halda NATO'ya Ukrayna və Gürcistan kimi rəsmi üzvlük üçün müraciət etməlidir və belə olan halda üzvlük hərəkət planı, membership action planının üzvü ola bilər və bu plan çərçivəsində NATO ilə sıx əməkdaşlıq Azərbaycanda həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi silahlarının aparılmasına təkan verər. İndiki halda isə Azərbaycan üzvlük üçün rəsmi müraciət etməsə də NATO ilə xüsusi anlaşma imzalamalıdır və bu anlaşma çərçivəsində Azərbaycanın NATO üzvlüyünə hazırlanması prosesi davam etməlidir.
Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhəddin Əkbər Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avropa müsəlmanları liderlərinin konfransı başa çatıb. Bugün Viyanada keçirilən yekun iclasda deklarasiya qəbul olunub. Deklarasiyada Avropa müsəlmanları daha güclü inteqrasiyaya çağırılır. Konfransı Avstriya İslam İcması, Avstriya Xarici İşlər Nazirliyi təşkil eləmişdi. İcmanın təmsilçisi Əminə Bağacati Azadlıq Radiosuna deyib ki, deklarasiya müsəlman icmaları ilə Avropa mədəniyyətləri arasında əlaqədə imamların rolunu önə çəkir.
The final declaration states clearly that participation.
Yekun deklarasiya aydın bəyan edir ki, inkişafa yol olan iştirak fəallıq vacibdir. Bu xüsusilə imamların vasitəsilə formalaşa bilər. Çünki məhz imamların müsəlman icmalarına ideyalar vermək imkanı var.
Position to bring forward such ideas into Muslim communities.
3 gün çəkən konfransda məqsəd müsəlman icmaların dini, mədəni maraqlarını saxlamaqla Avropaya inteqrasiya yollarını araşdırmaqdır. Toplantıda 40 ölkədən olan 130-a qədər müsəlman lideri iştirak edib. Fələstin silahlı təşkilatı İslami Cihad İsrailə raket atəşinin dayandırılmayacağını bəyan edib. Əvvəl təşkilatın qanadı atəşin bir həftəyə dayanacağını bildirmişdi. Amma bugün İslami Cihad qərarın qüvvədə olmadığını deyib. Təşkilat bildirir ki, nə qədər ki İsrail hərbçiləri fəaldılar, bölgədə sakitlik olmayacaq. Bugün İsrail hərbçiləri Qəzzədə iki təhlükəsiz məntəqəsini atəşə tutublar, bir nəfər ölüb. Əfqanistanda isə uzaqdan idarə olunan bomba partladılıb. 11 yaralı var, yaralılardan 6-sı sakinlərdir, qalanı Əfqan hərbçiləri. Dünən də Əfqanistanda partlayış olub, 3 nəfər ölmüşdü. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Bu proqramda 100 yaşı tamam olan Molla Nəsrəddin dərgisinin izinə düşəcək.
Dadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Yubiley tədbirlərindən soraq tutacaq.
Jurnalı olduğu kimi necə varsa nöqtəsinə qədər ucur Latın qrafikasına çevirdik.
Molla Nəsrəddində dərc edilmiş yazılardan parçalar dinləyəcək.
O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz.
Və hər dəfə tədqiqatçı alim Turan Həsənzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu səs-səda getdi çıxdı Avropaya.
Bizim qalay.
İz proqramına xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq qəzeti yeni fikir fəallarına zorla vəkil verilməsini onların haqlarının tapdanması kimi qiymətləndirir. Xalq qəzeti isə siyasi məhbus məsələsinin məqsədli şəkildə şişirdildiyini yazır. Qəzetlərin xülasəsi ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Yeni Müsavat qəzeti Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə müsahibə dərc edib. İsa Qəmbər müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti İrana qarşı koalisiyada yer alacaq. Müsavat başqanının fikrincə, süni şəkildə neytral qalmaq zahirən gözəl görünsə də, bu dövlətin xarici siyasətinin olmadığını göstərir. Yeni Müsavat Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına gözlənən səfəri haqqında ekspertlərin də fikirlərini dərc edib. Politoloq Zəfər Quliyev qəzetə müsahibəsində bildirib ki, bu səfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran əməliyyatlarına hazırlığı ilə əlaqəli ola bilər. Xalq qəzeti isə yazır ki, mayın 13-də 10 dairə üzrə təkrar seçkilərin keçirilməsi ərəfəsində siyasi məhbus məsələsi məqsədli şəkildə yenidən şişirdilməyə başlayıb. Qəzetə görə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı mövcud olan bəzi problemlərdən istifadə edən hüquq müdafiəçiləri Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurası ilə münasibətlərini mürəkkəbləşdirmək istəyirlər. Azadlıq qəzeti isə hazırda məhkəmələri davam edən Yeni Fikir Gənclər Birliyinin fəallarına məhkəmədə zorla vəkil verilməsini onların hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Vəkil Osman Kazımov qəzetə müsahibəsində bildirib ki, əgər gənclər müdafiəçi istəmirlərsə, onlara zorla vəkil vermək qanunsuzdur.
Kəbiran Dilavərli. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İraqda azadlıq bayramıdır. Bağdadın koalisiyaya təslim olmasından 3 il keçir. Bakıda quş əti məhsullarının yarmarkası oldu. Pakistanda dini mərasim zamanı qaça-qaçdı 26 nəfər ölüb. NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə İS həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim